السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, subuh ini kita membahas tentang halal adalah gaya hidup. Halal adalah pilihan hidup, gitu kan ya, seorang muslim. Ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan manusia, bukan saja orang yang beriman, Allah mengatakan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari yang ada di muka bumi itu yang halal lagi baik. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allah memerintahkan manusia, mau kafir, mau muslim, mau warna kulit apapun, ikuti perintah ini. Dan perintah Allah, there is no choice. Tidak ada pilihan. Jadi hidup halal bukan alternatif, bukan pilihan. Satu-satunya hidup yang membawa anda untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah mengatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Bila Allah menetapkan, menentukan, memerintahkan, bila Allah menetapkan, menentukan, dan memerintahkan, maka seorang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, tidak ada pilihan lain. Jadi hidup dengan perintah Allah itu bukan pilihan, itu satu-satunya jalan hidup yang mengantarkan anda dan seluruh manusia kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak mau dan tidak ambil peduli dengan yang halal dalam mendapatkan hartanya, membelanjakan hartanya, makanannya, dan seluruh kebutuhannya, pasti dia tidak akan bahagia di dunia dan apalagi di akhirat. Saya belum pernah ada testimoni dari jamaah sampai saat ini, Ustaz saya bekerja begini yang haram, nyaman-nyaman aja tuh. Itu tidak pernah ada saya dengar. Yang ada penyesalan-penyesalan. Ya. Baik penyesalannya itu dalam bentuk penyakit yang mendera, rusaknya hubungan sosial, keluarga, rumah tangga, dan bahkan hartanya sendiri. Itu yang banyak. Maka dengan demikian, hidup halal bukan pilihan, tapi satu-satunya jalan bagi orang. Memang ada pilihan bagi orang lagi, bagi orang yang mau hidup sebagai manusia. Bagaimana ada pilihan padahal pencipta langit dan bumi menentukan ini jalannya. An hadha sirati, ini jalanku kata Allah. Dia yang membuat langit dan bumi, lalu kita mengatakan ini pilihan hidup. Ketika para insinyur membuat sebuah produk, kendaraan roda 2, roda 4, dan seterusnya, dibuatkannya kemudian panduan. Jangan diberikan air ini, pun jangan terkena air, jangan direndam dalam air. Saya ini pun saya pilihan saya dah dia basah, saya bersih pakai air. Ketika dia kemudian menjadi barang rongsokan, ya, jangan Anda marahkan pembuatnya. Ini pembuatnya sekolah di mana ini? Kok kena air aja? Tidak bisa aktif lagi, tidak bisa on lagi, tidak bisa lagi nulis, tidak bisa lagi nelfon. Mas, Anda kan sudah diberitahu oleh pembuatnya. Kalau Anda komplain umpamanya ke pedagang, ini yang kau jual apa ini? Ya, saya aja manusia kena air, mandi hujan, tidak ada sakit. Ini saya kena air kan, saya bersuci sama air, tidak mau dia lagi aktif. Mas, ini kan sudah tertulis di sini, tidak boleh terkena air, A, B, C, dan seterusnya, jangan dekat dengan api. Ya. Yang salah Anda, berarti tidak ada pilihan. Kalau ingin Anda seorang manusia menginginkan kebaikan, kebahagiaan, hanya satu jalannya, jalan Allah yang telah tentukan. Bila Anda tetap mau mengambil yang haram, tadi Allah janjikan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, innahu kana lakum aduwwan mubina, syaitan itu adalah musuh kalian, innahu lakum aduwwan mubin, syaitan itu adalah musuh yang jelas nyata Allah. Maka ketika Anda tetap mau mengambil yang haram lawan dari yang halal, akan yang haram. Ya. Dari macam bentuklah korupsi, mengambil hak orang, menipu orang, riba, dan seterusnya. Tetap Anda mau melakukan. Karena Allah berarti kalian menjadi pengikut syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata. Kalian pengikut musuh. Musuh bagi manusia, bagi nenek moyang kalian pertama, Adam alaihissalam. Bagaimana dia iri dengan Adam sampai Adam keluar dari surga. Nenek moyang kita sekarang masih kalian mau ikuti. Kemudian Allah mengatakan dalam min laki dan perempuan, bila Allah menentukan sesuatu, tidak ada pilihan bagi mereka. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mendurhakai Allah, berarti ketika Allah sudah memerintahkan, hanya ambillah yang halal. Nabi memerintahkan, Nabi mengatakan khudul halal wada'ul haram, ambillah yang halal saja, tinggalkan yang haram. Tidak kita ikuti. Kata Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida, ini tersesat sudah hidupnya. Bagaimana Anda tersesat? Anda dari Pekanbaru mau ke Padang, tersesat sampai di Medan. Capek Anda itu, muter lagi capek jauh. Mungkin sampai lagi ke Padang, mungkin tidak sama sekali. Ini kalau sesat berarti tidak ada pilihan. Ketika Allah memerintahkan hanya mengambil yang, Allah dan Rasul yang memerintahkan makan dan ambillah hanya yang halal, Anda ambil yang haram, sesat langsung. Apa arti sesat itu? Ketika orang menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, dia hanya mengambil yang halal saja. Menemukan sesuai dengan fitrahnya, petunjuk penciptanya, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang hanya mencukupkan dirinya dengan yang halal, tidak pernah susah hidupnya. Walau nominal yang dia dapatkan sedikit, walau gajinya UMK, tidak ada lebih. Tapi yang dia ambil hanya yang halal saja. Ketika ada kelebihan, halal dia ambil. Ketika ada kelebihan haram, dia tolak. Ini orang yang paling bahagia. Salah seorang ikhwan waktu saya 2012, dia yang meminta saya karena dia manajer di salah satu bank konvensional di Jakarta Selatan, kantor cabangnya. Dia manajer marketingnya malah. Dengan gaji di waktu itu sudah di atas 45 juta gaji pokoknya. Dia minta saya kajian di kantornya. Kajian bulanan, 3 bulan setelah itu. Saya diberitahu kajian gak bisa lanjut, Ustaz. Kenapa? Pihak direktur pusat melarang karena sudah 45 karyawan kita yang resign. Kalau dilanjut ini bangunan kosong. Dan beliau pun keluar, berhenti juga dari gaji yang besar tadi. Kemudian tidak berapa lama, 1 atau 2 tahun setelah itu, saya bertemu dengan beliau. Saya tanyakan, bagaimana sekarang? Saya sudah tidak lagi di situ, Ustaz. Teman-teman yang kenal beliau yang dekat tempat tinggal barunya mengatakan, dia sekarang jualan frozen food, Ustaz. Dulu jualan produk bank, sekarang jualan frozen food. Berapa penghasilan sebulan? Kalau dari gaji yang dulu, 1/10 paling, Ustaz. Oh, kalau gitu saya mohon maaf membuat Anda kehilangan pendapatan 90%. Kata dia, Ustaz tidak perlu minta maaf. Saya malah yang berterima kasih. Saya dengan gaji segitu dulu, saya tidak punya rumah. Tidak bisa saya beli rumah. Istri sakit, saya sakit, anak sakit. Kata beliau, jangankan gaji yang habis, asuransi dari perusahaan pun habis untuk berobat, sehingga gaji pun ikut dimakan. Dan bukan itu saja, rumah tangga saya dengan istri, saya dengan anak-anak, kayak neraka, Pak Ustaz, sudahlah. Sekarang saya cuma dapat 10% dari yang dulu, tapi hidup tenang, sakit tidak ada, ya, hidup tenang. Sama istri, alhamdulillah, anak-anak pun baik, mulai mau dengar kata-kata kita. Apa gunanya ambil yang haram itu? Kalau hanya merusak rumah tangga Anda, rusak anak-anak istri Anda. Karena Anda seorang orang tua yang durhaka, ayah yang kurang ajar, yang Anda berikan kepada anak Anda yang haram itu, sesungguhnya dia adalah api neraka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab, innaha la yalbu lahmun suhtin illa kanatin nauru awla biha. Wahai Ka'ab, setiap daging kadian yang tumbuh dengan asupan dari harta yang haram itu hanya api neraka yang pantas membakarnya. Ketika seorang ayah, seorang suami memberikan api dunia, jangankan neraka, di dunia ke istrinya. Tentu istrinya marah. Diberikan ke anaknya, tentu anaknya ngamuk. Tantrum dirinya, dikasih makan api. Sekarang apinya api neraka. Yang panasnya dipanaskan oleh Allah sampai warnanya hitam. Kalau diinjak baranya di kaki, otak yang jaraknya 1,5 meter lebih dari kaki langsung mendidih di saat itu. Ya, itu yang kau bawa pulang ke rumah, wahai bapak dan suami. Dan kau harapkan istrimu jadi istri yang soleha, istri yang baik dengan suami. Anak pun anak berbakti ke orang tua. Mana ada? Hidup itu adalah imbal balik. Ketika Anda memberikan yang haram kepada mereka, mereka di luar sandarnya, di bawah sandarnya, akan memberikan sesuatu yang tidak mengenakkan Anda. Sehingga salah seorang salaf dikatakan oleh Ibnu Qayyim, beliau pernah mengatakan, tidaklah aku melakukan suatu dosa di luar, melainkan pasti aku dapati di rumah pada anak dan istriku sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan pada hewan tungganganku. Artinya hewan pun tidak mau dengan Anda kasih dia makan yang haram. Maka seorang yang berakal, yang hidup, mengerti dia adalah hamba Allah Jalla fi'ula. Dia tidak akan ada pilihan dalam hidupnya kecuali hanya mengambil halal saja dan meninggalkan yang haram walau nominalnya besar. Walau nominalnya besar. Jangankan miliaran, triliunan Anda dikasih api neraka, ada yang mau? Satu percik api neraka Allah lemparkan ke bumi ini hangus di saat yang sama. Sekarang Anda ambil triliunan api neraka. Sampai ke planet-planet Pluto itu jadi hancur jadinya. Ya. Maka jangan pernah berani mengambil yang haram. Yang Allah telah tentukan keharamannya dalam kitabnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukannya. Dan para ulama dari masa ke masa merincikan, menjelaskan ke apapun dan kapanpun kondisinya. Walau kasusnya tidak ada di masa dahulu, dari para ulama tidak berhenti menjelaskan tentang ini adalah haram. Baik, cukup dari saya. Silakan untuk ingin berdiskusi, lanjutkan soal jawab. Siapa ingin bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau bertanya Ustaz.
Iya.
Saya punya rumah kontrakan Ustaz. Di sana di halaman ada pohon buah mangga, jeruk. Buahnya itu apakah kita selaku pemilik yang sudah dikontrakkan masih bisa meminta atau ngambilnya Ustaz?
Meminta enggak boleh.
Ngambil boleh Ustaz.
Kalau ngambil hak milik boleh.
Terima kasih Ustaz.
Sebentar, belum. Cuman masalahnya, ketika Anda kontrakan, Anda sampaikan enggak yang saya kontrakan hanya rumah?
Belum dijelaskan Ustaz.
Kalau tidak dijelaskan, dia mengikut. Biasanya orang kontrak rumah, pekarangan, dan batas rumah. Ini rumah petak atau rumah?
Rumah bulatan Ustaz.
Bulatan. Ustaz, ya. Biasanya batas pagar, batas tanah itu ikut disewakan. Biasanya. Yes, kalau Anda mensyaratkan, kecuali ketika Anda kontrakan sedang berbuah. Ya, yes. Sudah mulai muncul putik, mangga, durian, rambutan, manggis segala macam. Muncul putihnya. Ini walaupun tidak Anda syaratkan, yang muncul ini milik Anda. Walaupun tanahnya Anda jual, apalagi cuma disewakan. Tapi setelah ini habis, enggak. Kenapa yang ini? Iya, yang setelahnya tidak. Duduk aja capek bahwa diri. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, manibta'a nakhlan ba'da an tu'abbar thamartuha lilba'i' man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbar wa thamartuha lilba'i' illa ayyishtaritahu al-mubta'. Siapa yang menjual kebun, ya, di atasnya ada pohon kurma yang sudah dikawinkannya. Maka buahnya itu yang tampak waktu itu adalah milik dia. Kecuali pembeli mensyaratkan. Kalau pembeli mengatakan, Pak, saya beli tanah Bapak ini, kan di sini ada buah kurma ini, ya, walaupun sedang muncul putihnya, ini semuanya milik saya, ya. Iya, kata penjual. Berarti penjual tidak ada haknya. Tapi kalau penjual tidak mensyaratkan, Pak, pembeli tidak mensyaratkan untuk jadi milik dia, maka itu milik pembeli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok begitu? Subhanallah. Aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya sangat sempurna. Sampai perasaan, keinginan si penjual pemilik. Dia, setelah dia lihat buahnya muncul, itu, apa namanya, awalnya nafsunya ingin mengambil itu ada. Maka itu pun dijaga oleh syariat. Itu milikmu. Walau lupa mensyaratkannya. Maka begitu juga ketika Anda sewakan. Ketika Anda sewakan, sekarang disewakan mulai kontraknya. Sekarang sedang muncul putik rambutan, durian, mangga, pakis. Itu yang tampak itu milik Anda, walau tidak Anda syaratkan kepada penyewa. Tapi bila tidak Anda syaratkan, dia menyewa seluruhnya. Jelas, Bapak. Ya, ketika Anda mengatakan, ini, pohon ini, buahnya selamanya milik saya. Kalau kamu mau ambil untuk sekedar dimakan, kamu dan anak-anak, tidak untuk dibagi-bagikan, tidak juga untuk keluargamu yang lain, silahkan, saya izinkan. Itu kita boleh mengambilnya. Jelas, Bapak?
Syukran. Kasih, Ustaz.
Alhamdulillah. Dan dari kertas, apakah harta suami yang sudah meninggal harus segera dibagi sementara masih ada tanggungan? Bila seseorang wafat, Allah menyatakan dalam kitabnya, dalam surat An-Nisa, ayat 10, 11, 12, 13, 14, dan 176, bahwa dengan seseorang wafat, berpindah kepemilikan hartanya kepada ahli warisnya tersebut. Andai semua ahli waris hidup, maka yang berhak dapat hanya istri, anak laki dan anak perempuan, ayah dan ibu dari yang meninggal berhak dapat. Ayah 1/6, ibu 1/6 dari yang meninggal, istri karena ada anak 1/8, sisanya untuk anak laki, anak perempuan. Kalau dalam kasus tadi, andai satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Laki-laki, kata Allah, 2/3, perempuan 1/3 dari sisa. Maka pembagiannya adalah 1/6, 1/6, 1/8, 24 KPK-nya. Untuk ayah dan ibu masing-masing 24. Untuk istri 3/24. Sisanya berapa? 13. Betul 13? 13 sisanya. Sisa 13 akan dibagikan 3 bagian. Anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. 13 dibagi 3 ada pecahan. Agar tidak ada pecahan, 13 dikali 124. Jadi berapa? Rp312 bagian untuk ayah 4 kali 13, 42 ya, 52 per 312. Untuk ibunya 52 per 312. Untuk isinya 3 dikali 13, 39 per 312. Anaknya ya tadi dapat 13 ya, masing-masing yang laki-lakinya 2 bagian, berarti 26 ya, adalah 13. Betul itu. Sisanya itu 13 kan ya. 13. Ya. Berarti di sini hak istri kecil. Yang banyak itu malah hak ayah dan ibu. Tidak bisa dia menghalangi hak orang lain. Haknya dia terserah dia, tapi hak orang lain tidak bisa. Walau masih banyak tanggungan, karena masing-masing anak itu dapat warisan juga. Anda hidupilah dari warisan itu. Tidak ada habis umamanya, habis Ustaz. Tidak berarti Anda menzalimi ayah ibu dari yang meninggal. Lalu menjadi kewajiban siapa ini? Ada haknya pada harta kaum muslimin, yaitu zakat. Karena ibunya ke lembaga amil zakat yang resmi, ini anak, ayah sudah wafat, saya tidak ada kewajiban menafkahi dia. Hartanya sudah habis untuk kebutuhan pokoknya, sekarang kewajiban Anda, wahai lembaga amil zakat. Kalau tidak, kalian yang berdosa. Jangan kemudian si istri menghalangi hak mertua laki-laki dan perempuannya tadi, sehingga dia menzalimi mereka. Ya, kesulitan hidup kita tidak berarti kita harus menzalimi orang. Anda bersepakat dengan orang lain bekerja pada Anda dengan gaji sekian. Qadarullah dapat musibah. Perusahaan Anda tutup. Anda putuskan pekerjaan. Hubungan kerja. Gaji terakhir mereka dibayar apa tidak? Bayar walau Anda sudah bangkrut. Ya. Anda dapat musibah. Jangan tambah musibah lagi dengan menzalimi orang. Rugi banyak kali Anda. Ya. Ketika tadi tidak ada harta lagi, harta pribadi Anda, rumah semuanya jual. Bayar gaji orang-orang yang sudah sepakat. Masih kurang, katakan kepada mereka, harta saya sudah habis. Ya. kamu, kapan harta saya ada lagi, saya akan bayar hak kalian masing-masing. Pertama, pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya jika anak terdaftar sebagai driver khusus akhwat di sebuah perusahaan? Kemudian jika anak mengambil penumpang teman tanpa memberitahu kepada admin sistem, terdaftar sebagai driver khusus akhwat. Ini maksudnya apa? Maksudnya online? Ya, kalau maksudnya online, itu apakah Anda menjadi driver khusus perusahaan? Akadnya seperti apa? Anda hanya membayarkan fee kan ya? Yang bertanya mohon maaf, itu yang saya pahami. Yang saya pahami, penanya ini dia terdaftar sebagai driver khusus. Ya, sudah punya akad bahwa setiap mengambil orang dapat melalui channel ini, melalui portalnya dia, aplikasinya, harus bagi hasil untuk pihak aplikasi karena membantu mencarikan pelanggan. Ya. Ketika dia dapat bukan dari aplikasi tapi tidak memberitahu admin, ini tentu tidak halal. Tapi ketika Anda punya pelanggan, tetangga, teman dekat, dan dia telepon tidak menggunakan aplikasi, maka ketika dia telepon harus Anda nonaktifkan aplikasi selama itu. Tidak ada masalah kecuali akadnya Anda dengan pihak platform tadi, pemilik aplikasi, selama Anda membawa kendaraan tidak boleh dimatikan aplikasinya. Itu lain hal. Atau tidak boleh menolaknya. Seperti itukah penanya? Saya khawatir tidak sesuai jawab yang ditanyakan dengan apa yang saya pahami, sehingga jawabannya salah. Apa hukumnya jika memberikan makanan minuman kepada satpam yang bekerja di lingkungan kompleks rumah? Satpam kan bekerja bukan hanya untuk Anda, untuk semuanya. Dan dia sudah digaji walaupun Anda juga ikut menggajinya. Tetapi kalau dia gajian khusus Anda, terserah Anda. Satpam rumah Anda, ya, Anda yang menggajinya, mau Anda beri hadiah, mau Anda naikin uang gaji bulanannya, terserah Anda. Tapi kalau dia bekerja untuk orang lain juga, tidak boleh Anda lakukan kecuali pihak pengelola perumahan mengatakan, bagi yang ingin memberikan satpam hadiah, boleh langsung dan sebaiknya harus melalui pengelola agar satpamnya tidak pilih-pilih kasih. Ya, tentu yang sering ngasih hadiah makan, satpam makan sering duduk di depan rumahnya, muter-muter di situ, lihat lelah kasih minum, dan agak lemas kasih makan, lihat mukanya berkerut kasih uang, tentu kirain malas dia. Ya, maka ini musibahnya. Maka untuk menghindari itu, berikan kepada pengelola. Biasanya di hari-hari tertentu, pihak pengelola mengatakan, silakan yang mau berdonasi, kita akan memberikan THR kepada para satpam dan para tenaga kebersihan di komplek kita. Nah itu silakan lebihkan. Ya, kasih 2 juta Anda pribadi dari rumah Anda, bagus. Itu halal. Tapi kalau langsung Anda ngasih ke tangan dia, walau 200 ribu, itu menjadi tidak halal. Bisa dipahami? Apa hukumnya memberikan hadiah kepada musyrifah tahsin halaqah, baik halaqah rutin maupun halaqah Ramadan? Ini halaqah tahsinnya dikelola oleh DKM pihak masjid atau inisiatif masing-masing ustazahnya? Kalau dikelola oleh masjid, sama seperti tadi, tidak boleh berikan hadiah. Karena dia sudah digaji oleh masjid. Ya. Kalau ingin berikan hadiah, sampaikan ke pihak pengelola. Tolong berikan hadiah kepada musyrifah kami, atau guru tahsin kami, atau guru halaqah kami. Langsung tidak boleh. Saya sampai dengan saat ini masih mempunyai hutang riba di bank. Hutang di bank kan ada asuransi jiwa, jiwa tunggakan hutang. Saya masih ada. Seandainya saya meninggal dan hutang saya kan otomatis dilunasi oleh asuransi. Apakah ahli waris wajib melunasi hutang saya, Ustaz? Mohon doanya, Ustaz, agar saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Semoga Allah membayarkan hutang-hutang Anda, hutang semua jemaah di sini, dan hutang semua kaum muslimin di muka bumi ini. Tidak ada yang susah bagi Allah. Dia menciptakan langit dan bumi yang begitu besar. Hanya membayarkan hutang kaum muslimin 1 miliar seluruh dunia ini. Susah bagi Allah? Tidak ada. Ya. Walaupun kondisi tadi, apa yang ada, maksud Anda bisa dijual-jual. Kecuali kebutuhan minimal hidup Anda. Rumah di atas kebutuhan minimal, Anda cukup 2 kamar saja. Sekarang ada 5 kamar. Jual rumah itu. Beli yang 2 kamar atau sewa yang 2 kamar. Misalnya utupi hutang tadi. Ya. Memang ketika dia di cover oleh asuransi, nanti asuransi yang bayarin. Tapi Anda kena dosa tambahan lagi, dosa asuransi. Anda sudah wafat, dosa banyak sekali. Dosa berbuat riba, dosa besar. Dosa asuransi riba tadi untuk mengcover pinjaman tadi, dosa besar lagi, judi dan riba itu. Maka selagi kita masih hidup, maksimalkan, upayakan maksimal untuk bisa menyelesaikannya, sehingga tidak ada utang riba lagi ketika wafat, tidak ada kemudian pihak asuransi yang menutupkannya. Tapi ketika dibayarkan oleh asuransi, memang ahli waris Anda tidak ada kewajiban bayar lagi. Bagaimana kehalalan usaha ini, Ustaz? Sedangkan usaha yang saya buat ini belum ada keluar izin dari pemerintah dan travelnya masih terus berjalan. Travel ini punya travel tapi tidak berizin. Ya. Hukum asalnya mentaati pemerintah bila tidak sesuatu yang haram wajib. Bila tidak taati, Anda kita berdosa. Apakah pemerintah mengharuskan travel mengurus izin itu suatu perbuatan dosa? Tujuannya kebaikan kan ya, sehingga kendaraan travel itu harus kirnya, keselamatannya, dan peralatan keselamatan lengkap dan selalu dikir, diinspeksi tentang kesehatannya. Ya, itu diantara tujuannya. Juga tidak ada menzalimi pihak lain, baik pihak penumpang maupun para kompetitor lain. Itu tujuannya. Kalau Anda tidak sebagai travel, tapi ada tetangga, tolong minta antarin ke kampungnya di Sungai Limau, Pariaman, dan dia ngasih uang, tidak ada masalah. Itu biasa saja, Anda bawa tetangga dan dia ngasih, tidak ada masalah. Tapi kalau menjadi sebuah usaha bisnis, Anda sebarkan di WhatsApp group, yang ingin ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, bisa menggunakan kendaraan saya, ini, sopirnya ada, dengan sekian, ini tidak boleh. Ini usaha travel, ada aturan dari pemerintah. Bisa dibedakan kan ya? Tuh. Uruslah perizinannya ibu. Kalau tidak mungkin rasanya jangan bisnis itu. Bisnis yang lain yang tidak pakai izin. Banyak kan bisnis tidak pakai izin kan ya? Bisnis agrobisnis pakai izin? Tidak. Tanamlah kacang hijau, kacang padi, kacang kuning. Tidak perlu izin. Bagaimana hukumnya untuk kehalalan dari sisi penumpang? Karena penumpang bisa bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu baris. Apakah uang hasil dari usaha travel ini halal Ustaz? Tadi uang travelnya kalau tidak ada terzalimi si penumpang, uang travelnya halal, tapi Anda berdosa tidak mentaati aturan pemerintah. Dan bila terjadi kecelakaan dan seterusnya, ya, itu tentu Anda lebih besar dosanya. Dan bila laki dan perempuan yang Anda tahu tidak mahram duduk bersebelahan, ini Anda terkena juga dosanya. Tapi kalau tetangga tadi tahu Anda bahwa dia adalah suami istri, anak, ayah, ibu, adik, kakak, tidak ada masalah kan? Kalau Anda sudah izin resminya, hak Anda untuk mengatakan perempuan duduk di baris ini, laki-laki duduk di baris ini. Ini aturan di travel, saya mau ikut silakan. Mau tidak, saya tidak paksa Anda untuk sewa travel saya. Kira-kira ada yang mau numpang? Hah? Salah hantum. Di Jabodetabek, itu sekarang gerbong kereta api khusus perempuan dibuat. Walaupun laki-laki ada masuk juga. Jadi biasanya itu satpamnya yang, kalau ada satpamnya, dia melarang. Karena perempuan pasti tidak mau bersentuhan dengan laki-laki. Itu fitrah. Anda WC, ada WC laki perempuan? Ada. WC laki sendiri, WC perempuan sendiri, tidak ada WC laki perempuan campur, tidak ada. Jelaskan ya. Itu WC buang hajat, buang kotoran. Ini Anda tidak buang kotoran. Tidak bedakan laki perempuan. Itu fitrah manusia. Laki dan perempuan pisah itu fitrah. Maka ketika Anda punya bisnis khusus sesuai dengan fitrah, itu pasti untung besar. Jelas. Sekolah, beberapa sekolah non-Islam, ada namanya Taranita, itu pisah laki dan perempuan. Kelas laki, kelas perempuan pisah. Karena hasil risetnya, laki-laki itu terganggu kecerdasannya, IQ-nya, bila melihat perempuan. Biasanya, sekolah laki dan perempuan gabung, itu jarang laki-laki juara kelas, jarang. Yang umumnya juara perempuan, iya atau tidak? Karena kejenisan laki-laki terganggu dengan perempuan. Bila dia dipisahkan, kejenisannya, IQ-nya berkembang sempurna. Dalam marketing, kenapa ditaruh wanita-wanita cantik sebagai SPG? Itu menghilangkan akal cerdas laki-laki pembeli. Betul. Walau tidak ada hubungan barang itu dengan perempuan. Anda lihatlah iklan traktor di mana-mana besar. Itu gambar perempuan cantik. Emang dia mau seperti traktor? Dia yang membeli. Yang belikan laki-laki semuanya. Alat kerja bangunan, toko bangunan, laki-laki, perempuan cantik, enggak ada laki-laki. Kebutuhan laki-laki itu iklannya pasti perempuan cantik. Kenapa? Karena dia tahu ketika laki-laki melihat gambar perempuan cantik, akal sehatnya hilang. Sehingga yang dia beli bukan barang bagus tidak bagus. Ini perempuan cantik dan tidak. Nanti traktornya bisa jalan tidak urusan nanti bagi dia. Sampai ke rumah istrinya marah-marah. Yang dibeli barang rongsokan. Subhanallah. Ya, jangan pernah berpikir kalau Anda mengikuti syariat Allah, bisnis Anda rugi tidak bakal. Yang ada adalah sebaliknya. Pertanyaan terakhir, apa hukumnya kalau tanah orang kita tanam pisang sayur, sedang orangnya jauh hasilnya kita makan? Orang jauh berarti tidak hilang hak kepemilikannya. Sampai hari kiamat pun tanah itu milik dia, walau dia tidak pernah datang ke situ. Nenek moyang sebagian suku di Indonesia punya tanah di Mekah. Dibangun bangunan hotel orang-orang Aceh yang berwakaf. Walau orangnya sudah tidak ada di Mekah, tapi orang Arab tidak pernah menguasainya kecuali dengan bayar. Dan ketika anak cucunya mengurus, itu akan diberikan haknya kepada anak cucunya. Jelas. Tidak ada orang jauh itu hilang kepemilikan hartanya, tidak. Tapi kecuali kalau pemerintah membuat kebijakan bahwasanya tanah kosong bagi manfaat masyarakat yang ingin menggunakan untuk kegiatan bertanam, bercocok tanam, bukan untuk buat bangunan, urus izin. Minta izin dulu ke pihak berwenang kelurahan setempat, kemudian diberikan bukti hak pakai. Selama pemilik aslinya belum menggunakannya. Nah, itu bagus. Dan itu pernah diterapkan oleh masa khilafah Umar. Umar tanah kosong 3 tahun tidak dimanfaatkan, diambil oleh khilafah. Diambil oleh Baitul Mal, disuruh orang lain untuk nanaminnya. Dan ini pernah diterapkan di Jakarta. Waktu saya masih kuliah di Libya. Itu tertera di situ, ini tanah dapat izin dari kelurahan untuk dibuat tanaman. Bagus-bagus buah. Tanam sayur, kangkung, sayur. Lihat antum di televisi, bahkan anggur pun ditanam. Bagus. Subur-subur tanah Jakarta itu. Ya. Kalau tidak ada izin dari pemiliknya dan dari pihak pemerintah, tidak boleh. Kalau Anda hanya tanam, tidak merasa milik Anda, siapa yang lewat, siapa yang mau Anda ambil, Anda ikut ambil, tidak ada masalah. Boleh kita numpang gubuk tempat barang-barang dan kita mengukuhkan potong rumput karena terletak di depan rumah kita. Tidak boleh barang kita ditaruh di situ. Orang tidak tahu dan tidak ambil tahu tanahnya sendiri. Walaupun dia tidak tahu dan tidak ambil tahu, tidak berpindah, tidak hilang kepemilikannya. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته